Ви на хвалях Радіо Свобода у празької студії новин Сергій Навумчик. У ефірі основні події дня. Сьогодні каля 8 раніці у реанімаційному відділенні Вітебського обласного шпиталя пішла з життя сестра славутого літератора Василя Быкова, найближча своячка і заховальниця ягоної пам'яті. Валентина Уладзіміровна Быкова трапила в обласний шпиталь 30 травня, після того, як некілька днів її лікували у Вушацькому районному шпиталі. 89-годову господарню привезли туди хутка допомога. 27 травня на Валентину Быкову був здійснений напад, і вона звернулася до лікаря, бо істотно потерпіла. Сьогодні сповнилося 240 годов з дня прийняття Декларації Незалежності Злучених Штатів Америки. Злучені Штати в понеділок святкують 240-ю годовину об'ячення незалежності від Великобританії. З гэтай нагоды по ўсёй краіне цэлы дзень праходзяць парады, пікнікі і фейерверкі. Прэзідэнт США Барак Абама наладжвае ў Белым доме барбекю для сем'яў вайскоўцаў, а таксама канцэрт, дзе выступяць Кендрік Ламар і Жанель Мане. Калі да вечара не пачнецца абяцаны дождж, гасцям адкрыецца цудоўны від на галоўнае гарадское шоу фейерверкаў, якое пройдзе на нацыянальнай алеі ў Вашынгтоне. Беларусь запрасіла БСЄ назіраць за парламенцкімі выбарамі. Намеснік старшыні Палаты прадстаўнікоў Віктар Гумінскі перадаў на сустрэчу ў Тбілісі прадстаўніку парламенцкай асамблеі АБСЄ Ілку Канерву запрашэнне да парламенцкай асамблеі ўзяць удзел у назіранні за парламенцкімі выбарамі 11 верасня, пра гэта перадае Белта. Таксама на сустрэчы абмяркоўвалася падрыхтоўка да 26-й сесіі парламенцкай асамблеі ў 17-м годзе ў Менску. Гумінскі заявіў, што беларускі бок разлічвае на непрадузяты падыход і аб'ектыўную ацэнку выбарчай кампаніі з боку міжнародных назіральнікаў, для працы якіх будуць створаныя неабходныя ўмовы, а таксама на працяг канструктыўнага дыялогу і ўзаемадзеяння пасля іх правядзення. Канчатковае рашэнне пра лёс санкцыяў ЗША ў дачыненні да Беларусі будзе прынятае па выніках парламенцкіх выбараў, а таксама за выбарамі будзе пільна сачыць Еўразвяз, які нядаўна скасаваў амаль усе санкцыі супраць Александра Лукашэнкі і ягонага атачэння. Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў прызнала пазбаўленне інтэрнэту парушэннем правоў чалавека. Рада па правах чалавека ААН прыняла рэзалюцыю, якой асудзіла краіны, што знарок парушаюць доступ да інтэрнэту сваіх грамадзянаў. Рэзалюцыя грунтуецца на ранейшых дакументах, у тым ліку заяве пра тое, што людзі мусяць мець такія ж правы ў онлайне, як і ў афлайне. Рэзалюцыя не носіць абавязкова характару, але можа дапамагчы праабаронцам і адвакатам. Супраць рэзалюцыі галасавалі Расія, Кітай, Саудовская Арабія, Індыя, Паўднёвая Афрыка і некаторыя іншыя краіны, якім не спадабаўся радок пра адзначэнне асуджэння наўмыснага абмежавання доступу да распаўсюду інфармацыі ў інтэрнэце. Такія абмежаванні, на думку тых, хто галасаваў за, супярэчаць у тым ліку дэкларацыі правоў чалавека. Беларусь не прадстаўленая ў Радзе і не галасавала па гэтай рэзалюцыі. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.